35 Μαρτίου 2002.
Στις προηγούμενες συναντήσεις μας αναφερθήκαμε στο μυστήριο της ταπεινώσεως μέσα από το λόγο των πατέρων μας και το λόγο της Εκκλησίας μας. Διαπιστώνουμε ότι στην πνευματική πορεία η αρχή και το τέλος είναι η ταπείνωση. Αυτό που μπορεί να δώσει ο άνθρωπος είναι η ταπείνωση. Είναι η βάση και τα θεμέλια της πνευματικής ασκήσεως. Ακόμη και η αρετή και η άσκηση που δεν έχει σαν θεμέλιό της την ταπείνωση, τότε είναι μια κατάσταση που όχι μόνο δεν ωφελεί τον άνθρωπο, αλλά το βλάπτει πάρα πολύ. Όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, «Χρεναπατάτε αυτός ο οποίος πιστεύει ότι κάτι είναι, ενώ δεν είναι τίποτα, ενώ είναι ένα μηδέν». Οπότε όλη η άσκησή μας, όλη η πνευματική μας πορεία είναι να φτάσουμε σε αυτή την αλήθεια. Σε αυτή την αλήθεια ότι χωρίς εμού ουδήναστε πίνου δεν. Όσο πιστεύουμε πως κάτι είμαστε έξω από τη ζωή του Θεού, είτε ζούμε στην αμαρτία, είτε έχουμε δύο κοσμικών, είτε είμαστε στην Εκκλησία και θέλουμε να αγωνιζόμαστε, η όλη η ιστορία του ανθρώπου και η πρόοδος του τελικά είναι να ελαττώνεται ο ίδιος και να φανερώνεται εντός αυτού ο πλούτος της χάρτης του Θεού. Και εκεί ο άνθρωπος βρίσκει την αξία του, βρίσκει την αληθινή του ταυτότητα, βρίσκει το πρόσωπό του. Η πνευματική ζωή δεν είναι της τάξεως μιας ορθολογικής ηθικής, που τα πράγματα τα βλέπουμε εξωτερικά, αλλά στην ουσία το πρόβλημα μας είναι τι στάση ζωής έχουμε. Η άσκηση και όλος ο αγώνας μας αποβλέπει σε αυτό ακριβώς το πράγμα. Να διαπιστώσουμε τη μηδενικότητά μας και να εντάξουμε την ύπαρξή μας εν συντριβή μέσα στην αγάπη του Θεού. Η αμαρτία και τα λάθη που κάνουμε δεν είναι εκεί η ουσία των προβλημάτων, του προβλήματός μας. Δεν είναι εκεί η ρίζα της αμαρτίας μας. Αυτό είναι το σύμπτωμα που μαρτυρεί κάτι δεν πάει καλά μέσα μας. Και καμιά φορά είναι και χρήσιμη η αμαρτία, εφόσον ήδη είμαστε άρρωστοι. Άρρωστοι δηλαδή αποκομμένοι από τον Θεό, για να φανερωθεί και είναι η κατάστασή μας. Φανταστείτε μια αρρώστια που δεν έχει συμπτώματα, είναι πολύ πιο επικίνδυνη. Η αμαρτία, η άπραξη της αμαρτίας μπορεί να φανερώσει την αρρώστια μέσα μας και να ζητήσουμε τότε την θεραπεία αν θέλουμε. Η ταπείνωση λοιπόν, η διαπίστωση ποιο είναι το μέτρο μας, είναι η αρχή της πνευματικής μας ανάπτυξης. Ο Άγιος Ιουλιανός λέει, ο πόλεμος μας είναι πολύμαχτος. Είναι μεγάλη και αδιάλειπτη επιστήμη. Απαιτείται σοφία, μα και απλότητα. Αν η ψυχή αγαπήσει την ταπείνωση, διαλύονται όλες οι παγίδες των εχθρών και όλα τα οχυρά τους γκρεμίζουν. Ο πόλεμος είναι πληματώδης, αλλά μόνο για τους υπερήφανους. Για τους ταπεινούς όμως είναι εύκολος, γιατί αυτοί έχουν αγαπήσει τον Κύριο και αυτός τους δίνει το ισχυρό όπλο του, τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, που του φοβούνται οι εχθροί επειδή τους κατακαίει. Απλές κουβέντες, στις οποίες ζει, έζησε ο Άγιος Σύμων, που ζει η Εκκλησία μας. Οι Αγίοι της δηλαδή, του σώμα της Εκκλησίας. Λοιπόν, η πορεία μας δεν είναι να κατορθώσουμε την αρετή και να θαυμάζουμε τον εαυτό μας. Το ζητούμενο δεν είναι η επιτυχία. Η επιτυχία μας στην τηρήση των εντολών, αλλά να καταλάβουμε πού μας παίρνει, πού μας πάει αυτή η τηρήση των εντολών και αυτή η άσκηση. Είναι ουσιώδες αυτό να το καταλάβουμε, ότι η άσκηση υπάρχει, ο αγώνας υπάρχει, που στην ουσία τι αγώνας είναι, να διαπιστώσουμε ποιο είναι το μέτρο μας. Δηλαδή, να θέσουμε τον εαυτό μας στη μηδενική του διάσταση, αυτή που είναι η φυσική μας διάσταση και κατάσταση, χωρίς τον Θεό. Θα λοιπόν ο άνθρωπος διαπιστώσει τη μηδενική του κατάσταση, ελευθερώνει. Και ελκύει την χάρη του Θεού. Ο ηθικισμός, ο νεομικισμός, η αρετολογία έχουν την πλάνη πια, όχι ότι δεν κάνουν και δεν ζουν κάτι όμορφο, τήρηση εντολών ζητούν, επιδίωξη αρετής προτείνουν, αλλά δεν είναι εκεί το πρόβλημα, δεν είναι εκεί το μεμπτόν. Το μεμπτόν είναι ότι όταν ο άνθρωπος ασκείται, αγωνίζεται, επιδιώκει την αρετή, πού θέλει να καταλήξει, τι αναζητεί. Ζητεί λοιπόν την καταξίωσή του, ζητεί την αναγνώριση του εαυτού του από τον ίδιο τον εαυτόν του, μα ό,τι και να κάνουμε δεν σωζόμαστε. Αν σωζόμασταν με ό,τι και αν κάναμε, τότε δεν χρειάζονταν αυτοί να σταυρούν. Σωζόμαστε γιατί αυτός το θέλει και αυτός είναι που μας συνάπτει με τον Θεό Πατέρα και μας συμφιλιώνει καταργώντας το μεσότυχο του φραγμού και της έννοιας. Τήρηση λοιπόν των εντολών, η άσκηση δικαιώνεται και δικαιώνει τον άνθρωπο αν τον παίρνει παραπέρα από αυτές τις εντολές και τον οδηγεί στον πόρτο σύναψης σχέσης με τον Θεό και τον οδηγεί στην σύνδεση με τον Θεό. Δηλαδή, αν θέλετε, ο σκοπός που ζούμε, ο σκοπός που αγωνιζόμαστε και που θέλουμε να πολεμήσουμε την αμαρτία, δεν είναι για να γίνουμε καλοί. Δεν είναι για να γίνουμε. Δεν υπάρχει εξάλλου καλός και ηθικός ενώπιος. Αλλά υπάρχει για να ελκύουμε την χάρη του Θεού, την υποχή. Που χωρίς αυτήν η ζωή δεν υπάρχει. Ζωή ελκύει. Αγωνιζόμεθα για να ελκύουμε τον Θεό και να έχουμε σχέση μαζί. Όπως και μετάνοια. Δεν είναι θλίψιμο ότι έγινα κακός. Δεν είναι θλίψιμο ότι έκανα κάτι άσχημο και στενοχωρούμε για τον εαυτό μου. Αλλά η μετάνοια είναι ότι θέλω να αποκαταστήσω την σχέση μου με τον Θεό Πατέρα. Η αμαρτία μου είναι ότι καθύβρισα αυτή τη σχέση. Επρόσβαλα αυτή τη σχέση και θέλω ξανά να αποκαταστήσω τη σχέση μου μαζί του. Λέμε ότι όταν ο άνθρωπος αμαρτάνει προσβάλλει τον Θεό. Μα ο Θεός δεν προσβάλλεται. Προσβάλλουμε την σχέση μας με τον Θεό ως προς τον εαυτόν μας. Δηλαδή είναι δική μας αίσθηση, μέσα από τη δική μας πράξη και θέση, η αίσθηση ότι καθυβρίσαμε και προσβάλαμε τον Θεό. Ο Θεός και δεν προσβάλλεται. Δεν αλλοιώνεται. Δεν παθαίνει ζημιά. Αν θέλετε, η μόνη προσβολή του Θεού είναι ότι λυπάται για το ότι είμαστε μακριά του και δεν ζούμε. Ότι είμαστε μακριά του και κάναμε το αβίωτο να αβίωτο. Η αίσθηση ότι η αμαρτία μας προσβάλλει τον Θεό και πάμε για να τον εξευγενήσουμε και να τον κολακέψουμε είναι λάθος στάση. Και προσβάλλει την πραγματικότητα του Θεού, ο οποίος δεν προσβάλλει. Η αμαρτία μου δεν προσβάλλει τον Θεό ως προς τον Θεό, προσβάλλει τον Θεό ως προς τη δική μου διάθεση και κατάσταση. Δηλαδή τι, αυτό που μου χάρισε, το ότι θέλει να είναι πατέρας μου και να έχω σχέση μαζί του, αυτό το αρνούμε. Καθευρίζω δηλαδή αυτή τη σχέση μέσα από τη δική μου διάθεση, ελευθερία και στάση. Αυτή είναι η αμαρτία μου. Αυτή είναι η ρίζα κάθε αμαρτία. Και όταν μετανοώ, τι κάνω? Θέλω να αποκαταστήσω αυτή τη σχέση. Άρα στην ουσία ο αγώνας μας, ο αγώνας ταπεινώσεως, αποβλέπει σε αυτό. Το να πάγουμε να θεωρούμε ότι εμείς, ότι Θεός είναι ο εαυτός μας. Να πάγουμε ότι η ζωή αληθινή είναι αυτό που φανταζόμαστε και ποθούμε. Και να ξεκαθαρίσουμε μέσα μας τι ποθούμε τελικά. Τι είναι, ποιος είναι ο στόχος μας. Ποια είναι η χαρά μας. Ο υπερήφανος λέει πάσχει. Για τους ταπεινούς λέει ο αγώνας είναι εύκολο. Γιατί μέσα από την ταπείνωση ελκύουμε τον χάρη του Θεού. Και πραγματική ταπείνωση δεν είναι η ταπείνωση που λέει για παράδειγμα τι αμαρτία έκαμα ή να στενοχωρούμε για αυτά που κάνουμε ή να καταλαβαίνουμε ότι δεν καταφέρνουμε τίποτε. Δεν είναι αυτό ταπείνωση μόνο. Ταπείνωση είναι να καταλάβω ότι ναι με ότι αμάρτησα, ότι έχω τα χάλια μου. Είναι μένα αυτό το ταπείνωση, είναι και κάτι άλλο. Έχω τα χάλια μου, αμάρτησα, ζω στην άβυσσο τις αμαρτίες μου, αλλά ελπίζω στην άβυσσο της αγάπης του Θεού. Την ελπίζω όχι θεωρητικά για να μένω στην αμαρτία. Την ελπίζω ουσιαστικά. Ουσιαστικά την ελπίζω όταν ποθώ τον Θεό. Είναι για τα πάντα για μένα αυτό. Όταν λοιπόν έχω αυτό τον πόθο, τον αληθινό, δεν αμαρτάνω με ελαφριά την καρδία ή χειρίζομαι την αγάπη του Θεού για να δικαιολογώ τα πάθη, αλλά χειρίζομαι και επικαλούμαι την αγάπη του Θεού παράλληλα με τον πόθο μου για τον Θεό, για να συντρίβομαι, να μετανοώ και να επιστρέφω σε αυτή την σχέση που με αναπτύσσει, που με ζωογονεί, που με κάνει άνθρωπο, που με ζωντανεύει. Οπότε, ταπείνωση δεν είναι μόνο μια παραδοχή του μέτρου μου, αλλά παράλληλα και ένας αληθινός πόθος με τον Θεό, ως ο βασικός πόθος της ζωής μου. Που μέσα από αυτόν τον πόθο ελπίζω στην αγάπη του Θεού, που μου γίνεται ελπίδα να ξαναπροσπαθήσω στην πτώση και να ξαναπροσπαθήσω και να προσπαθώ. Και αν μένω στην αμαρτία, να προβληματιστώ ότι ίσως ο πόθος για τον Θεό δεν είναι αληθινός, ίσως λησμονήθηκε, ίσως από ζωή έγινε ιδέα, έγινε αφηρημένη έννοια, έγινε λόγος. Γιατί αν ο πόθος για τον Θεό είναι πραγματικός, τότε δεν είμαι επαναλαμβανόμενος στην αμαρτία, αλλά μου κοστίζει αυτό και τότε μπαίνω σε διαδικασία πραγματικής προσπάθειας που έχει ως σκοπό, επαναλαμβάνουμε, όχι την καταξίωσή μας με αυτό, ούτε ότι την αίσθηση τώρα είμαστε καλοί, αλλά έχει την προοπτική του να οικοδομήσω και να διαφυλάξω τις σχέσεις με τον Θεό. Να επανέλθω εις τον Θεό. Να επισυναυθεί η ύπαρξής μου με το σώμα του. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβει το δεξιά σου. Να αισθάνομαι ότι εκολύθηκα εις τον Χριστό. Εξελεξάβει παραρρυπτήστε εν το οίκο του Θεού μου, μάλλον η οίκη με σκηνόμαση αμαρτωλής. Επροτίμησα να είμαι ρημένος, να είμαι παραμελημένος, αλλά στον οίκο του Θεού, παρά εν σκηνόμαση αμαρτωλών. Στην ουσία λοιπόν η μετάνοια, που η βασική της προϋπόθεση είναι η ταπείνωση, μέσα από την οποία ελεγγύουμε και την χάρη του Θεού και αποκαθιστούμε τη σχέση μας με τον Θεό, είναι αίσθηση επιστροφής, είναι αίσθηση επαναφοράς στον αληθινό τρόπο ζωής. Να δούμε λοιπόν μέσα από την παραβολή του ασώτου Υιού που διαβάσαμε την Κυριακή που πέρασε, την πορεία αυτή του ανθρώπου, την πορεία μας αυτή, αυτή την περιπέτεια των ανθρώπων και των Θεών. Την περιπέτεια των ανθρώπων που ζητεί τον Θεό, την περιπέτεια των ανθρώπων που αναζητεί με τη χάρη του Θεού. Να δούμε λοιπόν αυτή η επιστήμη, η πνευματική, τι δεδομένα έχει και με ποιον τρόπο πορεύεται ο άνθρωπος σε αυτή τη διαδικασία. Η παραβολή αυτή είναι πλήρης. Καλύπτει όλον τον άνθρωπο, όλες τις κατηγορίες ανθρώπων. Ομιλεί για τον άσο των ιών, αλλά ομιλεί και για τον πρεσβύτερο ιών. Που στην ουσία η παραβολή αυτή φανερώνει την ανεξιχνία στην αγάπη του ουρανού πατέρα για τον άνθρωπο και πώς μπορεί ο άνθρωπος να γίνει κοινωνός του πλούτου της Χριστότητός του ή να αποκλειστεί από αυτό. Ή καλύτερα να δούμε πως ένας άσωτος, ταπεινούμενος σώζεται και πως ένας σκληρόκαρδος, αυτοδικαιούμενος καταστρέφεται. Αυτή είναι η κεντρική, ο κεντρικός λόγος της παραβολής. Πως δηλαδή ο άνθρωπος μπορεί να γίνει κοινωνός της χάρης του Θεού και πως ένας άσωτος, ταπεινούμενος δικαιώνεται, σώζεται και πως ένας σκληρόκαρδος αυτοδικαιούμενος καταστρέφεται. Θα δούμε λοιπόν την παραβολή. Δεν ξέρω μέχρι εδώ αν έχει κανείς να πει τίποτα, να προσθέσει, να ερωτήσει. Λέει ο Θανάσης, Θανάση, λέει πως μπορεί να είπαμε πως το μηδέν, η αίσθηση του μηδενός είναι η πνευματική καταξίωση του ανθρώπου και η δυνατότητα να λυθεί στην χάρη του Θεού. Πως μπορούμε να διακρίνουμε αυτή την αίσθηση από ένα φαινόμενο, ένα γεγονός ανθρώπου που το μηδέν του είναι το κόμπλεξ της μενεξίας του ή της φοβίας του. Πολλές φορές πραγματικά αυτά πράγματα δεν μπερδεύει ο άνθρωπο. Στη μια περίπτωση πρόκειται περί πνευματικού λόγου, όπου ο άνθρωπος διαπιστώνει τη μηδαμινότητά του, τη μηδενικότητά του, και σε άλλη περίπτωση πρόκειται ένα ψυχολογικό γεγονός μειονεξίας, όπου ο άνθρωπος από κάποιες καταστάσεις του πέρασε, περνά, μπορεί να φτάσει σε αυτήν την κατάληξη και να απελπίζεται. Η αίσθηση αυτή είναι εντελώς αντίθετη, είναι διαμετρικά αντίθετη από αυτήν την πνευματική θέση της αίσθησης του ανθρώπου, του μηδενός. Πώς μπορούμε να το διακρίνουμε? Η αίσθηση του μηδενός ως ψυχολογικό γεγονός μειονεξίας έχει το στοιχείο της απογνώσεως και της απελπισίας και της καταθλίψεως. Η αίσθηση του μηδενός ως πνευματικό γεγονός έχει αφενός την αίσθηση απελπισίας όσο αναφορά τον εαυτό μας, αλλά παράλληλα έχει το στοιχείο της ελπίδας και της χαράς όσον αφορά την αγάπη του Θεού. Στη πνευματική θέση αίσθησης μηδενός οδηγεί το άνθρωπος στη συντριβή, στη μετάνοια. Μετάνοια σημαίνει να αλλάξω νου, δηλαδή να μετατραπεί η απελπισία μου σε ελπίδα. Η κατάθλιψή μου και η λύπη μου για το ποιος είμαι σε χαρά, γιατί ναι μεν εγώ αυτός είμαι, αλλά είναι και ο Θεός που με αγαπά και ελπίζω εις την αγάπη μου. Και ο άνθρωπος τότε έχει αυτό το αίσθημα της χαράς και της λύπης, που είναι κατάφαση ζωής, που είναι αίσθηση ζωής. Ζει ο άνθρωπος τότε. Κατά παράδοξον τρόπο, το μηδέν που αισθάνεται είναι θησαυρός του. Γιατί γίνεται μετάνοια, γίνεται αναφορά δηλαδή στον Θεό. Σε αυτή την περίπτωση ο άνθρωπος βγαίνει από τον εαυτό του. Δεν μένει στις ενοχές του. Δεν μένει στον εαυτό του. Η μετάνοια είναι ασφαλώς μεν η αναφορά της ενοχής μας, αλλά παράλληλα είναι και η κατάρκηση της ενοχής μας. Δεν υπάρχει ενοχή πλέον στη μετάνοια την αληθινή. Στην κατάσταση όμως όπου ο άνθρωπος στενοχωρείται για το ποιος είναι, είναι μια εγωκεντρική κατάσταση που ο άνθρωπος χάνει την καλή ιδέα για τον εαυτό του και ενοχλείται. Και μένει τότε και ασχολείται με αυτό το πράγμα. Περιστρέφεται γύρω από τους εμετούς του, γύρω από τις αμαρτίες του, γύρω από τις μειονεξίες του. Όλο με τον εαυτόν του ασχολείται ο άνθρωπος. Και δεν μπορεί να βγει από αυτό το πράγμα. Και δεν μπορεί να μπει σε διαδικασία μετανοίας. Και φτάνει σε κατάθλιψη, σε απελπισία. Κλείνεται στον εαυτόν του. Μένει στις ενοχές του. Αρνείται τους ανθρώπους. Πέφτει σε κατάκριση. Η ζωή του γίνεται μία δυστυχία. Λοιπόν, άλλο αυτό και άλλο η πνευματική θέση που τελικά μέσα από την επίγνωση της μηδενικότητάς μας ή της αναξιότητάς μας συναντούμε την αξία μας, την πληρότητά μας και την ακεραιότητά μας, δηλαδή τη σωτηρία μας μέσα στην αγάπη και στην ευσπλαχνία του Θεού. Το καταλάβεστε μας? Με φέρνει σε πολύ δύσκολη θέση να μιλήσω για πράγματα που δεν έχω. Από τώρα πια η ταπείνωση. Καλύτερα σε αυτά να σωπαίνουμε. Πάντως η ταπείνωση έχει ελπίδα. Πάντως η ταπείνωση έχει χαρά. Έτσι λέει μια άλλη μας. Γι' αυτό το λόγο μας γίνεται πρόκληση και πρόσκληση ο λόγος του πνευματικού. Πάντως η ταπείνωση είναι η χαροποιός, το χαροποιόν πέθος. Να θλίβεσαι, να κλαις και να έχουν χαρά τα δάκρυα αυτά και να είναι ο θησαυρός σου τα δάκρυα αυτά, γιατί συναντάς με την άρνηση του εαυτού σου, αλλά συναντάς την αγάπη του Θεού και εκεί βρίσκεις τον εαυτό σου. Ενώ τα δάκρυα της μειονεξίας έχουν στενοχώρια, έχουν κακομοιριά, έχουν κατάθλιψη, έχουν δυστυχία, έχουν άρνηση του άλλου. Είναι πολύ βασικό στοιχείο αυτό. Η ταπείνωση αληθινή έχει αποδοχή του άλλου. Έχει συγκατάβαση. Έχει συγχωρητικότητα του αδελφού. Λέει κάπου αλλού ο Άγιος Ιωαννός ότι καρπός του ότι εσυγχωρέθης από τον Θεό είναι ότι και εσύ συγχωρείς. Λοιπόν, καρπός του μετανοούντος, του ταπεινωμένου ότι βλέπει τον άλλον άνθρωπο με αγάπη και με συγκατάβαση. Αυτό είναι κυρίως που τον αδίκησε. Ο μειονεκτικός άνθρωπος δεν ανέχεται σε τίποτα να αδικηθεί. Και πάντοτε νιώθει ο αδικημένος. Ανεξαρτήτως αν έχει αδικηθεί ή όχι. Έτσι. Θα δούμε λοιπόν στην παραβολή του ασώτου Ιού. Ας την αρχίσουμε και με κόβεις μετά. Έτσι. Λέει λοιπόν, άνθρωπος, η παραβολή αυτή είναι πλήρης, είναι, λέει κάποιοι, αν χανόταν όλο το ευαγγελικό λόγο, ο ευαγγελικός λόγος και έμεινε αυτή η παραβολή, ίσως αναπλήρωνε την Αγία Γραφή. η παραβολή του ασώπιου ή του εσπλάχνου πατρός. Διαβάζετε την δεύτερη Κυριακή του Τριωδίου στην Εκκλησία, προετοιμάζοντάς μας η Εκκλησία να σταθούμε σωστά στον πνευματικό αγώνα. Η Σαρακοστή που έρχεται είναι το στάδιο των αρετών. Θα διαβάσω την Κυριακή τη στιγμή στα ψάλια η Εκκλησία. Το στάδιο των αρετών ημαίωκτε, η βουλόμενη αθλήση εισέλθεται. Μεγάλη Σαρακοστή είναι, ας το πούμε, το κέντρο της λατρευτικής ζωής όλου του έτους του εκκλησιαστικού. Είναι συμπυκνωμένη όλη η πνευματική ζωή της Εκκλησίας μας. Αυτή που οφείλουμε να ζούμε, και αυτή είναι η ελευθερία μας. Επειδή όμως δεν έχουμε ως άνθρωποι αδύνατοι πάντοτε αυτή την εγρήγορση όλο τον χρόνο, μας προτείνει η Εκκλησία μας κάποιες μέρες, αυτές 40 μέρες, να επικεντρωθούμε σε αυτή την προσπάθεια για να γίνει γεγονός όλο τον χρόνο και όλης μας της ζωής. Δεν είναι η μετάνοια 40 μέρες, είναι όλος μας ο χρόνος. Αλλά μας προτείνει αυτές τις μέρες για να ξεκινήσουμε. Αλλά λέει η Εκκλησία, δεν φτάνει να είσαι ενάρετος, πρέπει να το κάνεις με επίγνωση. Δεν φτάνει να ασκήσει, πρέπει να πάρεις κατάλληλα όπλα. Και το κατάλληλο όπλο που μας θέτει αυτή την Κυριακή, το σώτου είναι, τι είναι μετάνοια, τι είναι ταπείνωση, ποια είναι η σχέση μας με τον Θεό, τι είναι ο Θεός για μας. Αυτά είναι ουσιαστικά πράγματα. Δεν είναι μόνο να, το σώμα μας να ασκείται, ή η ιδέα μας και ο λογισμός μας να συγκρατείται, αν δεν ξέρουμε τον λόγο, την προοπτική, την πρόταση. Άνθρωπος λοιπόν είχε δύο ιούς και είπε ο νεότερος αυτόν τον πατρί, «Πάτε, δώσ' μου το επιβάλλον μέρος της ουσίας και δίλεν αυτής των δύο». Λοιπόν, πάει και λέει, «Δώσ' μου την περιουσία μου, αυτό που μου ανήκει». Και ο νεότερος γιος ήρθε εκεί και στον πατέρα, είχε δύο γιους. Έχουμε το νεότερο γιο και ζητάει την περιουσία του να φύγει. «Και δίλεν αυτής των δύο». Και δεν αρνήθηκε ο Θεός Πατέρας. Λοιπόν, εδώ, σε αυτή την επιθυμία, σε αυτή την απέτηση του νεότερου ιού, είναι η ουσία της αμαρτίας. «Πάτερ, δώσ' μου το επιβάλλον μέρος της ουσίας». Δηλαδή, θέλεις να ξεχωρίσει το επιβάλλον μέρος της ουσίας, το κομμάτι που του ανοίγει. Αυτός ο χωρισμός που έγινε μέσα του, που γίνεται μέσα μας, είναι η αυτονόμηση από τον Θεό, είναι η ουσία της αμαρτίας. Είναι το κακό. Τι είναι αμαρτία, αν θέλει κανείς να ρωτήσει, είναι αυτό. Το να είμαι και χωρισμένος από τον Θεό. Χωρισμένος από τον Θεό. Δηλαδή να θέλω, να θελήσω να ζήσω τη ζωή μου χωρίς τον Θεό. Να κάνω το κουμάντο μόνος μου. Να μου δώσει αυτό που μου έδωσε μια και έχει αγάπη και μου έδωσε περιουσία και με έφερε στην δημιουργία, θα του πω και να ξάσω να κάνω και εγώ τη δουλειά μου. Από εκείνο σημείο και μετά ξεκινάει η αμαρτία. Αυτή είναι η ουσία της αμαρτίας. Αυτή είναι η ρίζα της αμαρτίας. Και εκεί ακριβώς να ρωτήσει ο καθένας μέσα μας, πόσο εμπιστευόμαστε τον Θεό αληθινά. Εμπιστεύουμε τον Θεό, τι σημαίνει. Όχι εγώ να οργανώσω τη ζωή μου με τη δική μου λογική, με το δικό μου λόγο. Και εμπιστεύομαι ο Θεός όταν στη δύσκολη θέση αυτή με βοηθήσει στις δικές μου προοπτικές και στο δικό μου λόγο. Εμπιστεύομαι ότι ο Θεός σημαίνει τι, ότι αυτός είναι η ζωή μου, αυτός είναι η χαρά μου. Και αν δεν ζήσω τη ζωή μου μαζί του, είναι φθορά. Δεν έχει ζωή αυτό το πράγμα. Λοιπόν, να θέσουμε το ερώτημα στον εαυτό μας. Είναι η ζωή μας ο Χριστός, είναι η ζωή της ζωής μας. Θέλουμε να συνδέουμε και να απολαμβάνουμε ευχαριστιακά τη ζωή μας μαζί του, ή θέλουμε, θεωρώντας πως έχουμε αυτό το δικαίωμα, να κάνουμε το κουμάντο της περιουσίας μας, δηλαδή της ζωής μας μόνοι μας. Γι' αυτό σας λέω πως και αρετή να έχουμε, αν όμως η αρετή μας είναι αυτονομημένη από τον Θεό και είναι το κουμάντο του εαυτού μας, έστω και ηθικών να γίνεται και να φαίνεται είναι κακό. Γιατί μπορεί κάποιος να ασκείται, κάνοντας πνευματικό κουμάντο του εαυτού του χωρίς τον Θεό. Είναι εξίσου εφάμαρτο και μάλιστα πιο επικίνδυνο από αυτό που κάνει ο άνθρωπος. Λοιπόν, η αμαρτία λοιπόν και το κακό είναι ο χωρισμός από τον Θεό. Το να χωρίσουμε τα τσανάκια μας με τον Θεό. Δεν μου δώσες κάτι, δώσ' μου να κάνω τη δουλειά μου και μην ασχολείσαι πλέον μαζί μου. Δεν σε θέλω να με ελέγχεις και να με στενομεύεις συνεχώς στη ζωή μου. Άσε με ήσυχο. Και να η ενωριμότητά μας. Νομίζουμε ότι ο Θεός μας επιβάλλεται. Ότι ο Θεός μας καταπιέζει. Γιατί δεν γευτήκαμε σωστά την σχέση μας μαζί Του. Να λοιπόν ένας θρησκευόμενος άνθρωπος πολλά χρόνια στην Εκκλησία που μπορεί να κουράζεται. Γιατί? Γιατί δεν κατάλαβε ότι ο Θεός είναι προτινόμενος στον άνθρωπο ως σχέση, ως φιλία, ως κοινωνία. Ή και αν δέχεται ο άνθρωπος ότι είναι σχέση ο Θεός και κοινωνία, τον φοβάται τον Θεό. Γιατί δεν κατάλαβε ότι ο Θεός είναι γλυκύτητα, είναι προσφορά, είναι χάρη, είναι αγάπη. Αυτό λοιπόν, όταν δεν το ξεκαθαρίσει ο άνθρωπος, και αυτό σημαίνει εμπιστεύω τον Θεό. Εμπιστεύω ότι αυτός θα με πληρώσει, θα με γεμίσει, θα μου γίνει τα πάντα. Λοιπόν, δεν έχει την οριμότητα αυτήν ο άσωτος Υιός, ενώ δέχεται ότι είναι Πατέρας ο Θεός, δεν έχει την οριμότητα να καταλάβει ότι όλα του Πατέρα είναι και δικά του. Η ουσία του Πατρός είναι δική του ουσία. Η ουσία του Πατρός είναι και η ουσία του Υιού. Δεν το κατάλαβε αυτό το πράγμα και δεν έχει τα πράγματα να τα ξεχωρίζει, να τα οριοθετεί και να λέει δικό μου και δικό σου. Και να ρυθμίσει τη ζωή μόνος του, να βάλει όρια. Η προέκταση λοιπόν αυτού του χωρισμού, του χωρισμού δηλαδή από τον Θεό, βγαίνει και στις διαπροσωπικές σχέσεις. Χωρισμός από τον Θεό είναι και χωρισμός από τον άνθρωπο, τον συνάνθρωπο. Πώς φαίνεται αυτό? Αυτός ο μεταπτωτικός λόγος. Μετά την πτώση του ανθρώπου τι έρχεται? Έρχεται η έννοια του ατομικού, του ιδιωτικού. Και λέμε δικό μου και δικό σου. Η αποκατάσταση αυτής της πτώσεως είναι οι τράπεζες της αγάπης. Το κοινωτικό ζήν, όπως προτείνεται χριστιανικά. Εν ενή στόματι και μια καρδία, δοξάζει και ανημνεί. Αυτή η ενότητα, η υπαρξιακή, η κοινωνία προσώπων μέσα στην αγάπη του Χριστού είναι η αποκατάσταση του ανθρώπου στην φυσική του σχέση. Είναι η άρνηση της συνέπειας της αμαρτίας ως χωρισμό. Η συνέχεια λοιπόν της αμαρτίας, ο χωρισμός δηλαδή από τον Θεό, φέρει και χωρισμό από τον συνάνθρωπο. Υπάρχει όρος δικό μου και δικό σου στα κοσμικά πράγματα. Αναπτύσσεται η ατομοκεντρικότητα. Αναπτύσσεται αυτή η αστική συνείδηση. Εγώ, Πάτερ μου, καλός άνθρωπος είμαι. Δεν ασχολούμαι με κανένα, δεν αφορώ κανένα. Είμαι τίμιος εργάτης. Βγάζω με υδρότητα του ψωμί μου και ασχολούμαι με την οικογενειούλα μου και φροντίζω τα παιδάκια μου. Να σε κάνω μαζί σας. Το πρόβλημα όμως αυτό είναι η αίσθηση αυτής της ατομοκεντρικότητας. Αυτή η θεοποίηση της οικογενειούλας μου χωρίς να βγαίνω παραπέρα και να νιώθω ενότητα, ενδιαφέρον και ασχολία με τους άλλους. Αυτό το πνεύμα του δεν ασχολούμαι με κανένα. Έχω το κεφάλι μου ήσυχο. Είμαι ένας φιλήσυχος άνθρωπος που έχω το διαμερισματάκι μου και την οικογενειούλα μου. Είναι χειρότερο πνεύμα από τους κουτσομπόλιδες. Γιατί ο κουτσομπόλις έστω και αρνητικά ασχολείται με τον άλλον. Όσο και αν φαίνεται προβλητικό αυτό που λέμε. Και ο κουτσομπόλης κάποιος για μία όχτη κάνω, κουτσομπολεύω, σαν κατινούλα κάνω. Και να έλθει σε αυτό και να μην κάποια στιγμή κατακρίνω. Ενώ άλλος είναι καθώς πρέπει, σαν ατέλειος, συνεπής, ακριβής, δεν ενοχλεί κανέναν, αλλά και δεν θέλει να ενοχλείται από κανέναν. Αυτό είναι συνέπεια αυτού του πνεύματος, του χωρισμού από τον Θεό. της ατομικότητος. Στην εκκλησιαστική ζωή, καλά, αυτό είναι φανερό. Υπάρχει όρος εμείς και εσείς. Ο πρώτο πράγμα που ρωτάει κανείς, εκκλησία πάει, δικός μας είναι. Έχει σχέση με τον Θεό. Λες κι άλλος έχει σχέση με τον Χότσα. Οπότε το πρόβλημα του εμείς και εσείς μέσα στο εκκλησιαστικό γίγνεσθε δείχνει ότι ο άνθρωπος δεν τοποθετεί σωστά πνευματικά. Κάνει άσκηση πνευματική και χωρισμένος από τον Θεό. Καρπός αυτού του γεγονότος είναι ότι διαχωρίζει τους ανθρώπους, διαχωρίζει τον εαυτό του από τους άλλους ανθρώπους και βάζει όρους και ταμπέλες. Μα άλλος πραγματικά είναι εκτός εκκλησίας. Μα μαρτάνει μαρνίτη των Θεών. Δεν αφισβητεί κανείς. Αλλά μες στην καρδιά σου, εκκλησιαστικοί άνθρωποι, τι υπάρχει? Η αγάπη του να σωθεί και αυτός ή η αδιαφορία? Ή λες ευτυχώς που υπάρχει αυτός για να φαίνεσαι εσύ καλύτερος και να χαίρεσαι με τον εαυτό σου που πας καλά? Ξέρετε, ευτυχώς υπάρχουν και αμαρτωλοί για να νιώθουμε εμείς άγιοι και νιώθουμε μια ικανοποίηση με τον εαυτό μας. Πιο πολύ έχουμε ανάγκη για εκκλησιαστική άνθρωπη τους αμαρτωλούς από ό,τι αμαρτωλοί εμάς. Μάλιστα εμείς είμαστε και επικίνδυνοι καμιά φορά όταν η αρετή μας είναι χωρισμός από τον Θεό και όχι πραγματική ενότητα με τον Θεό. Λοιπόν, δώσ' μου το επιβάλλον μέρος της ουσίας. Αυτή λοιπόν, αυτή είναι η αμαρτία. Ότι ο χωρισμός από τον Θεό, η άρνηση της σχέσης μαζί. Και τι λέει μετά? Και με του πολλάς ημέρας συναγωγών άπαντο νεότερος Υιός απερίμησεν εις χώρα μακράν και εκεί διασκόρπισε την ουσία αυτού ζών ασώτων. Διασκόρπισε την ουσία αυτού. Τα πήρε λοιπόν και μου με του πολλά ημέρας. Είναι σκάνδαλο, πατέρα εδώ. Μόλις σου ζητά ο γιος που τα δίνει και φεύγει, κανένα δεν εξετάζει, βέβαια, πατέρα. Τι γιος είναι? Μπορεί να πάθει μεγάλη ζημιά που πάει. Δεν ενδιαφέρεσαι, αδιαφορείς, τον αφήνεις έτσι ελεύθερο. Ήξερε ο πατέρας με τι γιον ήθελε να κάνει. Είχε να κάνει. Ο αληθινός πατέρας, ο αληθινός μπαμπάς και αληθινή μαμά πρέπει να ξέρουν το παιδί ποιο είναι, ποιες είναι οι δυνατότητές σου, ποιες είναι οι διαθέσεις σου, ποια είναι η βούλησή του, μέχρι που φτάνει. Να λάβει υπόψη το παιδί και να δώσει τη σωστή θέση. Είναι αντιπαιδαγωγικό, είναι λάθος και στην πνευματική ζωή να μην ξέρουμε ποιος είναι ο άλλος και να μένουμε μόνο στους νόμους. Οφείλεις, η πρώτο πράγμα που οφείλει να κάνει ο πνευματικός αν θέλετε, αλλά και ο αδελφός με τον αδελφό είναι να ξέρεις ποιος είναι απέναντί σου. Γι' αυτό στην Εκκλησία δεν υπάρχουν καλούπια στους κανόνες και στα επιτήμια. Μπορεί σε κάποιον άνθρωπο να πεις μην να μην κοινωνήσει και γιατί δύο πράγματα που σου άλλο κοινώνησε. Γιατί? Δεν είναι η πνευματική ζωή, η εξομολόγηση, μια διαδικασία νομική. Βάζουμε την αμαρτία στο κομπιούτερ και μας βγάζει το αποτέλεσμα πόσες μέρες θα κοινωνήσει, πόσους κανόνες. Είναι σχέση. Οφείλεις να ξέρεις ποιος είναι αυτός απέναντί σου. Να ξέρεις τα όρια του, να ξέρεις το πρόσωπό του και αναλόγως να φερθείς. Λοιπόν, ο πατέρας ήταν ο εθνός πατέρας, δεν ήξερε το παιδί. Δεν ορίζεται κανείς ως πατέρας επειδή γεννά παιδιά. Ορίζεται ως πατέρας αν ξέρει το παιδί του. Για να δώσει την κατάλληλη αγωγή. Και εδώ ο πατέρας έδωσε την αγωγή της ελευθερίας. Έδωσε αυτή την επικίνδυνη, αλλά απαραίτητη αγωγή της ελευθερίας, χωρίς την οποία δεν πλάθεται πρόσωπο. Δεν οικοδομείται πρόσωπο. Δεν μπορεί να υπάρξει πνευματική ζωή. Και με του πολλά σήμερα, τι σημαίνει αυτό, ότι βιαζόταν να φύγει ο γιος? Άρα καλά ήξερε ο πατέρας και το καλό είναι το ζώο. Μόλις τα πήρε, τα μάζεψε και έφυγε. Άρα βιαζόταν, έχει τον λογισμό του. Όταν ο άλλος είχε καρφωμένο τον λογισμό να κάνει κάτι, μια άσπρα να το κάνει. Του μπουρδουκλώνεσαι το πράγμα. Και την μπουρδούκλωμα φέρνει. Πρώτον, σίγουρα θα κάνει αυτό που θέλει, αφού είναι τόσο μανιακά μέσα του ο λογισμός να κάνει κάτι. Αλλά αφετέρου, αν γίνει φασαρία, του λες μην το κάνεις και θα την πατήσεις και ξέρεις θα γίνει εκείνη, εκείνη και το άλλο. Και γίνει ολόκληρο φασαρία πριν φύγει, θα τραπεί με τον άλλο. Θα τραπεί να επιστρέψει. Αφού θα φύγει που θα φύγει, τουλάχιστον δώσ' τις προϋποθέσεις να επιστρέψει όταν θα την πατήσει. Αφού ξέρεις ως πατέρας θα την πατήσει. Γι' αυτό ο αληθινός πατέρας ξέρει πότε ομιλεί και πότε δεν ομιλεί. Γι' αυτό δεν παίρνουν σε καλούπια, ξέρετε, τα πνευματικά πράγματα. Γι' αυτό δεν μπορείς να ονομάζεσαι φιλελεύθερος ή συντηρητικός. Τι πράγματα είναι αυτά, αυτά είναι ανόητα πράγματα. Όπου υπάρχει αληθινή αγάπη δεν υπάρχουν σχήματα αυτού του είδους συντηρητικός και ελεύθερος. Αυτός που αγαπά μπορεί μια στιγμή να είναι φιλελεύθερος και το βράδυ να είναι συντηρητικός. Ανάλογα τι ανάγκη έχει ο άνθρωπος. Ποια είναι η κατάστασή του. Αλλά πάντως, εφόσον ήξερε ο πατέρας ποια είναι η κατάσταση του παιδιού του, ότι σίγουρα δεν κρατιότανε, ας το να πάει, να πάθει και να μάθει και να γυρίσει αληθινά. Αλλά επειδή ο πατέρας ήξερε να αγαπά, είχε αρχοντιά, δεν είχε τη γυφτιά που κρατά το λαό με το ζόρι και να κάνει καυγάδες, θέλει να φύγει ο άντρας σου να σε απάντησε στο καλό πάνω. Με το ζόρι η δουλειά δεν γίνεται. Εξάλλου, αν ο άλλος το έβαλε αμέτη μου χαμέπιπη να σε χωρίσει και να σε απαντήσει, υπάρχει η διαμαρτία μέσα. Τι να γίνει. Ας την κάνει να συνέλθει. Σκανδαλιστικό, ε. Δεν γίνεται αλλιώς.
Εγώ νομίζω ότι είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Αν όμως απαντήσει ο άντρας, θέλω όμως να ξέρει που πάει το παιδί σου, να μπορεί αυτό το δρόμο που πάει να μην είναι, να του κάνει μεγάλο κακό.
Και ο πατέρας το ήξερε.
Εσύ όμως, σαν γονείο δεν πρέπει να το σταματήσεις.
Βεβαίως, χαίρομαι για την ερώτηση. Λέει, το όνομά σας. Το όνομά σας. Η Σπυρίδου λέει πως άλλο το, ένα άλλο το άντρα. Ο πατέρας, ο άντρας ας φύγει και παιδί, μην χάσουμε. Αστείο το λέω αυτό. Το λέω αστείο. Λοιπόν. Δεν υποκρίνει κάτι τέτοιο. Λοιπόν.
Άλλο ο ένας, αν το πάρει, εγώ έχω το χέρι. Ένας είναι ενήλικας, ο άλλο όμως δεν έχει ούτε την εμπειρία, ούτε να μπορεί να προβλέψει.
Όλα είναι απαραίτητα. Δεν μπορεί να πει κανείς τον άντρα, ας το χάσουν, παιδί με χάσουν, γιατί σημαίνει ότι η γυναίκα λειτουργεί ως μητέρα και όχι ως σύζυγος. Και μητρότητα χωρίς σύζυγη είναι ψευδής μητρότητα. Δεν είναι υγιής μητρότητα, χωρίς να τα έχεις καλά με τον άντρα σου, τι σχέση έχει με το παιδί. Το παιδί σου το έχεις με τον άντρα σου, δεν είσαι αποκομμένα. Άρα δεν είναι συγκρίσιμα ούτε ανταγωνιζόμενα αυτά τα πράγματα. Δια της συζυγίας η τεχνοποία. Οπότε και στα δύο υπάρχει η ίδια διάθεση. Αλλά τέλος πάντων, μα και ο πατέρας εδώ ήξερε ότι το παιδί θα την πατήσει. Αλλά εκείνη η ευθύνη της μάνας και του πατέρα. Μην είναι εγκλωβισμένη στην ιδέα. Αχ, στο παιδάκι μου. Μην είναι εμπιστοσύνη στο Θεό. Ούτε και φοβούμαι πως πίσω από την ιδέα μην χάσει το παιδί μου είναι. Αχ, μην προσβάλλει το παιδί μου και γιατί θα στην κοινωνία. Μην προσβάλλει το παιδί μου και δεν γίνει αυτό που θα ήθελα. Ο καθένας έχει ένα όνειρο για το παιδί, να γίνει αυτό που θα το καταξιώσει και τον ίδιο, σαν μητέρα, σαν πατέρα. Οπότε μήπως πίσω από αυτόν τον φόβο που μάθει το παιδί μου κρύβεται και ο εγωισμός, μην χάσουμε εμείς την καταξίωσή μας, την επιτυχία μας ως πατέρα ή ως μάνα. Τέλος πάντων, ας πούμε ότι δεν υπάρχει αυτό. Ας πούμε ότι υπάρχει υγιής αγάπη για το παιδί. Όμως πίσω από αυτή την υγιή αγάπη οφείλεται και κάτι άλλο. Να ξέρω και να μπορώ να με φωτίζει η αγάπη που έχω για το παιδί μου, γιατί η αγάπη γεννά τη γνώση. Να ξέρω το παιδί μου σε ποια κατάσταση είναι. Τι πραγματικά θέλει, τι τον οδηγεί σε αυτή την κατάσταση και τι θα είναι θεραπεία για τον ίδιο. Σίγουρα κανείς δεν θα θέλει να φύγει μακριά και να κινδυνεύσει. Αλλά αν είναι απαραίτητο να περάσει από αυτή τη διαδικασία για να βρει την πραγματική του θεραπεία, τι να κάνει. Και ο πατέρας εδώ, ο Θεός πατέρας, ήξερε ότι εάν δεν περνούσε το παιδί από αυτή τη διαδικασία θα έμεινε πάντα στην ανοριμότητά του. Αν τον κρατούσε με το ζόρι τον άσο των νέων, πάντα θα είχε την προσδοκία και την επιθυμία και την αμαρτία. Και πάλι η αμαρτία και αν δεν είχε επιτελεστεί θα υπήρχε μέσα του. Η θεραπεία είναι να απομυθοποιήσω, να καταλάβω τι είναι αμαρτία τελικά. Και να καταλάβω τι δωρεά υπάρχει σε σχέση με τον πατέρα. Και είναι η χαρά η πραγματική. Να μπορώ να συγκρίνω και να δω και να καταλάβω από προσωπική μου πείρα. Αν ένα παιδί μπορεί να θεραπευτεί και μέσα στην οικία του πατρός, τότε το διαφυλάσσει, το προφυλάσσει, το εισαγωγεί. Αν όμως πέρα από την αγωγή που δίνει τόσα χρόνια,
Γιατί σίγουρα ο πατέρας δεν του ξαφνικά έφεγε, τους βούριξε του γιου και φεύγει. Του έδωσε αγωγή μέχρι τώρα. Μέχρι τότε. Του δείχνει αγωγή αγάπης. Του τα δίνει όλα. Ήταν σωστή, πραγματικά το φρόντιζε. Άρα, τόσο καιρό το φρόντιζε. Φροντίδα, ξέρει, δεν είναι να πιάσει κάτι κήρυγμα στον άλλο άνθρωπο. Όταν φτάσει στο αμή, δεν ασχολείσαι καθόλου με το παιδί σου και όταν δεις σκούρα, έχεις τα κηρύγματα. Πριν οικοδόμησε σχέση. Αισθάνθηκε το παιδί σου ότι είναι ο πατέρας σου, η μάνα σου πραγματικά. Του έδωσε την αίσθηση αυτή της αγάπης που έχει μέσα ζωή, που έχει γνώση, που έχει διάκριση. Αν τα έδωσε αυτό, το έκανε και ο πατέρας. Δεν έχει τίποτα άλλο να προσθέσει. Του έδωσε την αγωγή που ο όφυλος πατέρας να του δώσει την πατρική αγάπη, να του δώσει διάκριση, να του δώσει αληθινή τροφή. Πάντα τα εμάς άεστη. Τον τάιζε σαν καιρό στο σπίτι, πνευματική τροφή. Και παρά τα αυτά αγνόησε αυτήν την τροφή να σου δώσει. Οπότε δεν μπορούσε να προσθέσει τίποτε άλλο. Όταν δώσεις αγωγή να αγάπησεις τον άλλον άνθρωπο και θέλει να κάνει την αμαρτία, δεν οφείλουν τα λόγια τότε. Άσου το να το κάνει. Αν δεν του δώσεις αγωγή να αγάπης, τότε είναι χρήσιμα τα λόγια για να καλύψουν αυτό το κενό. Μπας και καλύψουν, αν μπορούν να καλύψουν αυτό το κενό. Αλλά σε περίπτωση που τα έχει δώσει όλα, τι να κάνεις τότε. Και αυτή είναι ευθύνη. Όχι μόνο να είμαστε ναυαγωσώστες, αλλά να δώσουμε στον άλλον την προϋπόθεση να βρει το πρόσωπό του. Να βρει τον εαυτό μου. Και ξέρουμε πλέον ότι πλέον το παιδί μου ό,τι και να του πω δεν αλλάζει. Του δώσε αγάπη, έχει εμπειρία και αυτό οφείλει να δώσει ο πατέρας. Αλίμονο στο παιδί που περιφρονεί τον πατέρα του, που τον υποτιμά, που δεν τον σέβεται, με την έννοια του να τον εκτιμώ βαθύτερα μέσα, μπορεί να τον βρίζω έξω, αλλά ιστορικά τον εκτιμώ. Αν τον εκτιμήσω, θα δημιουργήσω, θα οικοδομήσω σχέση κάποτε μαζί. Λοιπόν, και τον άφησε να πάθει και να μάθει. Όταν λοιπόν διαπιστώσεις δεν προσθέτεις τίποτα, τον αφήνεις να φύγει. Πέστε μου. Γιατί έχει την ελευθερία, έχει την ελευθερία να αρνηθεί αυτή την αγάπη. Έχει την ανομοριμότητα, αυτό που είπαμε εξ αρχής, ότι νομίζει ότι μόνος του θα τα οικονομήσει καλύτερα τα πράγματα. Νομίζει πως την ουσία θα την απολαύσει πιο καλά, γλεντώντας την μόνος χωρισμένος από τον Θεό. Για αυτήν ουσία της αμαρτίας. Χωρισμός από τον Θεό. Είναι τελείως διαφορετικό όμως αυτό, η αυτοκτονία. Αυτοκτονία μιλούμε για ένα γεγονός ψυχολογικό, ένας άνθρωπος που είναι αρρώστου, που θα οφείλει να είναι φυλάξει. Δεν μιλούμε για πνευματική επιλογή. Έτσι. Ναι. Ναι, στη σχέση μαζί του. Γερμανική παροιμία το λέει. Η αγάπη έξω βάλει το φόβο. Το λέει και η Ευαγγελική παροιμία.
κάνω πλάτα και όλα του, γιατί τι είσαι πλάτα. Και πρώτη του λέω σε ένα αρχαιογραφό και μου λες αν σε περτώ που είναι τα λίγο αυτά. Εγώ είμαι ο ίδιος και φιλότερος από σένα. Αλλά είναι πού. Αυτό που είναι τράγιο. Τι είναι τα λόγια. Πες αυτό είναι πραγματικά. Είναι αληθινά. Βιώνω αυτό που λέω. Άρα λοιπόν να είμαι έξω από την παραγωγή.
Ναι. Τώρα όμως μιλούμε για τον Θεό Πατέρα, έτσι. Αυτός τα βιώνει και τα ξέρει.
Είτε μιλάμε για αυτό το μεγαλύτερο λίγο, αλλά και για αυτό που μιλάμε, να θεωρούμε ότι αυτός είναι εγώ. Αν εγώ θεωρώ ότι αυτός είναι αυτός και δεν είμαι εγώ, δεν θα καταλάβω τίποτα για αυτό.
Ναι. Λοιπόν, και με τού πολλά σημαίρα συναγώνα απαντά τα πύρολα και έφυγε. Και εκεί διασκόρυψε την ουσία αυτού ζών ασώτος. Δαπανίσαντος δε αυτού άπαντα, πάντα. Εκεί ακριβώς είναι η αίσθηση, δαπανίσαντος δε αυτού πάντα. Αργά λοιπόν ή γρήγορα στη μακρινή χώρα στερείσαι. Πεθαίνεις της πείνας. Λοιμός μέγας γίνεται στην χώρα, την ξεκομμένη και μακρινή. Λοιπόν, ποια τροφή δεν δαπανάτε? Γιατί λέει ότι έπεσε λοιμός μέγας και γιατί στην οικία του πατρός δεν δαπανάτε τροφή? Γιατί είναι Θεός και πάντα μπορεί να σου δίνει. Ποια είναι η έννοια αυτού που δεν δαπανάτε? Αυτό θα το δούμε στη Θεία Ευχαριστία, στη Θεία Λειτουργία. Αυτό να προσέξουμε, αυτό το σημείο είναι πολύ βασικό. Στη Θεία Λειτουργία, όταν υψώνεται ο άρτος από τον ιερέα και λέει τάγια της Αγής και τεμαχίζει τον άρτο, λέει ο άρτος ο μελιζόμενος και μη διαιρούμενο, που μελίζεται και δεν διαλύεται. Σε κάθε κομματάκι είναι όλος ο Χριστός. Όλος ο αυλός είναι ο Χριστός και σε κάθε κομματάκι είναι ίδιος ο Χριστός. Ο μελιζόμενος και μη διαιρούμενο. Ο εστιόμενος και μηδέποτε δαπανόμενο. Αυτός που τρώγεται και δεν δαπανάται. Λοιπόν, η τροφή η οποία δεν δαπανάται είναι το σώμα του Χριστού. Είναι αιώνιος τροφή. Ο τρόγων τη σάρκα και πίνων το αίμα εν εμή μένει κακό εν αυτό και έχει ζωή αιώνια. Σώμα και αίμα Χριστού, η σάφεση να μαρτύρουν και ζουν αιώνια. Είναι εμπειρία αιωνιότητος το σώμα και το αίμα του Χριστού. Είναι εμπειρία αναστάσεως το σώμα και το αίμα του Χριστού. Για αυτόν που σωστά μετέχει. Είναι νίκη του θανάτου. Είναι αυθαρτοποίηση. Δηλαδή είναι η τροφή που δεν φθήρεται, που δεν καταναλύσκεται. Αυτό που καταναλύσκεται και χάνεται και λησμονιέται είναι το ψεύτικο. Το αληθινό δεν λησμονιέται, δεν πέφτει στη λύπη, δεν καταναλύσκεται. Είναι αιώνιος τροφή. Σε πάει στην αιωνιότητα. Είναι εμπειρία αναστάσεως και αιωνιότητας. Τι λοιπόν είναι η τροφή η μη δαπανόμενη? Δηλαδή το σώμα του Χριστού. Η τροφή η οποία δαπανάται είναι αυτή το ασώτου που έζησε μακριά από αυτό το σώμα, μακριά από αυτή την τροφή, ξεκομμένος από αυτή την τροφή. Λοιπόν, όταν εκούσια με επίγνωση και θυσία δίνεσαι, γίνεσαι τροφή για τον άλλον αδαπάνητη. Ο Χριστός λοιπόν δόθηκε, προσφέρθηκε, ο προσφέρον και προσφερόμενος είναι. Αυτός που προσφέρει και προσφέρεται. Ο διδόμενος και διαδιδόμενος. Λοιπόν, δίδεται ο Χριστός. Έξω εαυτού γίνεται. Γίνεται άνθρωπος, σταυρώνεται, θυσιάζεται, βγαίνει από τον εαυτό του για μας. Λάβετε, φάγετε, λέει. Τούτο εστί το σώμα μου. Πείτε εξ αυτού πάντα, σου πιεστεί το αίμα μου. Αυτή λοιπόν η με επίγνωση, με αγάπη, προσφορά του Χριστού για μας, είναι η νίκη της αμαρτίας. Είναι η Ανάσταση. Είναι η κίνηση που είναι αδαπάνητος. Είναι η τροφή που είναι αδαπάνητος. Δηλαδή αδαπάνητος τροφή είναι η τροφή που γίνεται με επίγνωση αγάπης που βγάζει από τον εαυτό μας. Αλλά τέτοια αγάπη δεν έχουμε εμείς όμως. Γι' αυτό ο ανθρωπισμός ως ανθρωπινότητα και όχι ως θεανθρωπινότητα χρεοκοπεί. Ένας που θέλει να είναι φιλάνθρωπος έξω από την φιλανθρωπία του Θεού, ένας που θέλει να δίνει αγάπη χωρίς να τρέφεται από την αγάπη του Θεού, δίδει αγάπη η οποία φθήρεται. Χρειάζεται λοιπόν ο άνθρωπος να βγει από τον εαυτόν του και να δώσει από αυτόν που είναι η αυτοαγάπη, που είναι η αυτοζωή, που είναι η αγάπη. Ο Θεός λοιπόν είναι η αγάπη, είναι η τροφή αδαπάνητος, βγαίνει από τον εαυτόν του και προσφέρεται στον άλλον. Όταν λοιπόν εμείς εξαιτίας αυτής της αγάπης βγούμε από τον εαυτό μας και δώσουμε αυτή την αγάπη, όχι τη δική μας, όχι την ανθρώπινη, αλλά την θεανθρώπινη, που μας δανείστηκε και την δίνουμε, τότε αυτή η σχέση οικοδομεί σχέση αδαπάνητο. Γιατί δαπανώνται σχέσεις ο ανθρώπου, γιατί κουράζουν, γιατί είναι έξω από την αγάπη του. Έξω από αυτή την τροφή, τη μη δαπανόμενη. Κάθεται λοιπόν που κάνουμε καλών και κακών, ξεκομμένο από αυτήν την ουράνια τροφή της προσφοράς της θυσίας του Χριστού, φέρει τη φθορά, φέρει τη δαπάνη, ο άνθρωπος χρεοκοπεί. Θέλεις λοιπόν να έχεις σχέσεις αγαπάνητες, χρειάζεται να ενταχθούν σε αυτή την αγάπη τη μη δαπανόμενη και εντάσσονται μυστηριακά μέσα στη Θεία Ευχαριστία, το σώμα και το αίμα του Χριστού. Όταν ο άνθρωπος έχει σχέσεις οι οποίες είναι έξω από αυτή την εμπειρία, δαπανώνται, χρεοκοπούν κάποια στιγμή. Υπάρχει η εκμετάλλευση στη σχέση, υπάρχει το συμφέρον. Είτε φανερά, με το άλλος να προσπαθεί να σε εκμεταλλευτεί, είτε κρυφά, γιατί τι άλλο από εκμετάλλευση με όταν ζητώ αναγνώριση από τον άλλον, το χρησιμοποιεί για να με αναγνωρίζει. Το χρησιμοποιώ και να με δέχεται. Το χρησιμοποιεί για να ξεπερνώ τις ανασφάλειες και τις φοβίες μου. Χρησιμοποίηση δεν είναι. Εκμετάλλευση είναι. Καλυμμένη. Αυτή η σχέση θα φέρει φθορά κάποια στιγμή. Θα φέρει ανταγωνισμό, θα φέρει σύγκρουση. Αν δεν βγεις από τον εαυτό σου, αλλά δεν μπορεί να το κάνεις αυτό χωρίς την αγάπη του Θεού. Θα είναι τρέλα να το κάνεις. Χρειάζεται να σε αυθαρτοποιήσει η τροφή του Θεού, η αγάπη του Θεού, για να δίνεις από αυτή την τροφή, όχι από τη δική σου. Από αυτή την αγάπη, όχι από τη δική σου, εσύ δεν έχεις από μόνος σου. Δεν έχεις δύναμη να αγάπεις και τροφή να δαπάνει τον από μόνος σου. Την παίρνεις, σου δανείζεται και οικοδομείσαι μέσα στην αγάπη του Θεού. Όταν λοιπόν έχεις τέτοια ζωή μέσα σου και τέτοια δωρεά και τέτοια χάρη, τότε οι σχέσεις οδηγούν αλλού. Οδηγούν σε κάποια άλλη διάσταση, αλλιώς έξω από αυτήν την σχέση με τον Θεό οι σχέσεις καταλήγουν στη μοναξιά τελικά και στην κούραση. Γι' αυτό ο άνθρωπος όταν αγωνίζεται κάποια στιγμή κουράζεται. Γιατί κουράζεται ο άνθρωπος? Η κούραση είναι ένδειξη αμαρτίας, είναι ένδειξη ότι δεν βαδίζουμε καλά. Έρχεται ο άλλος και σου λέει, που κουράστηκα τόσα χρόνια να αγωνίζουμε και στην Εκκλησία. Δεν αγωνίστηκε σωστά. Αγωνιζόσουν προσβλέποντας στην καταξίωση του εαυτού σου. Αγωνιζόσου με προοπτική των εαυτών σου. Δεν αγωνιζόσου για να βρεις τη σχέση με τον Θεό. Δεν αγωνιζόσου γιατί αναζητούσες την χάρη του Θεού. Δεν αγωνιζόσου γιατί εγεύθηκες τη γλυκύνητα της χάρητος του Παναγίου Πνεύματος, του Παρακλήτου, και η μνήμη αυτή σε οδηγεί σε συντριβή για να την ξαναβρεις, να την ανανεώσεις και να την ενισχύσεις μέσα σου. Δεν αγωνιζόσου για να οικοδομήσεις σχέση με τον Θεό, γιατί σχετιζόμενος με τον Θεό σχετίζεσαι με την αγαπάνη των τροφή. και γίνεσαι και εσύ άρτος, μελιζόμενος και μη διαιρούμενος. Είσαι ολόκληρος παντού. Είσαι άρτος, εστιόμενος, προσφέρεσαι και δεν δαπανάσαι. Δεν νιώθεις ότι σε χρησιμοποιεί ο άλλος, ανεξάρτητα αν πραγματικά σε χρησιμοποιεί ή όχι. Λοιπόν, έπαθεν και τότε συνήλθεν ο άσωπος Υιός. Δαπανίσαντος δε αυτού πάντα γίνεται ο λοιμός ισχυρός κατά την χώραν εκείνη, και αυτός ήρξα το υστερίστε. Και πορευθήσε κολλήθηρη των πολιτών της χώρας εκείνης και έπεμψε αυτόν εις τους αγρούς αυτού βόσκην χείρου. Πας τότε να ζήσεις με αγωνία, μη στροφή και βόσκης χείρους. Και εκεί πάλι δεν χορταίνεις. Οι χείροι συμβολίζουν τα σαρκικά πάθη. Όταν ο άνθρωπος στερηθεί την δική της χάρη του Θεού, τη χάρη του Θεού, τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, και χάσει αυτή την χαρά μέσα του, προσπαθεί να αναπληρώσει μια άλλη χαρά. Και έρχεται η διάθεση να βγει και χείρο. Αλλά αυτό δεν είναι τροφή για σένα, εσύ φτιάχνεις για άλλη τροφή. Και πεθύμη γεμίσει την κυρία αυτού από τον κερατίνο ίσιον χείρο και ρίσε δίδω αυτό. Πραγματικά κανείς δεν τον έγραφε αληθινά. Είσαι αυτόν δε ελευθονείτε. Τότε ήρθε εις τον εαυτόν του. Ήρθε εις τον εαυτόν του πότε, όταν είπε πως η μίσθη του πατρός μου περισσεύουν συνάρτων, εγώ δεν λυμώ απόλυτα, όταν κατάλαβε τελικά ότι πεινούσε, ότι δεν τον έτρεφε αυτή η τροφή, και είπε μέσα του, θα πάω στον πατέρα μου και θα γυρίσω και θα το πω, πατερ ήμαρτον εις τον γενοποιόν σου, και έτσι η μη άξιος κληθήνη Υιός σου πει σώνος ένα το μυστείο σου. Τότε λοιπόν έρχεται σε αυτόν ο άνθρωπος όταν αποφασίζει να γυρίσει στον πατέρα του. Γιατί ο πατέρας είναι αυτός. Γιατί εφόσον ο άνθρωπος είναι πνοή του Θεού, εκεί είναι ο αυτός ο πραγματικός. Όταν αρχίζει ο άνθρωπος να αναζητεί τον Θεό, όταν αρχίζει ο άνθρωπος να επιθυμεί τον Θεό, όταν αρχίζει ο άνθρωπος να βγαίνει από την κακομοιριά της καθημερινότητάς του που εθεοποίησε, τότε έρχεται εις τα συγκαλά του, έρχεται στον εαυτόν του, βρίσκει τον εαυτόν του άνθρωπο. Εφόσον βρίσκει την πνοή του, πνοή του Θεού δεν είναι ο άνθρωπος. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος δρομολογήσει την ζωή μου σε αυτή την κατεύθυνση και λέει θα επιστρέψω στον πατέρα μου, δεν είναι να πω αχ τι αμαρτίες έκανα και να ασχολούμαι τον εαυτό μου και να κλαίγουμε, αχ και τι, πως θα διώξω αυτές τις συνεχές βάρκες μου λιθών και μαγικά θα φύγουν οι ενοχές και θα είμαι καλά. Τότε γιατί θα είμαι καλά, γιατί νιώθω ότι συγχωρέθηκε, αχ και τι, γιατί νιώθω καλά, γιατί λέω τώρα είμαι καλύτερος από πριν, πριν ήμουν βρωμιάρης, τώρα με καθάρισε ο Θεός, αχ και τι ώρα νιώθω. Δεν είναι αυτό μετάνοια. Μετάνοια σημαίνει τι, καθύβρισα τη σχέση με τον πατέρα. Ο περισβύτερος γιος θα πει παρακάτω, αυτός που έφαγε την περιουσία του ζώντας άσωτα δέχεσαι. Να που ο περισβύτερος γιος είδε την ουσία της αμαρτίας, ότι κατασπατάλησε την περιουσία. Δεν είναι εκεί όμως η ουσία της αμαρτίας, αυτό είναι το αποτέλεσμα. Η ουσία της αμαρτίας είναι ότι δεν σεβάστηκα τη σχέση με τον Θεό, καθίβλησε αυτή την σχέση. Να λοιπόν ο πρεσβύτερος Υιός, αυτή που είναι η ουσία της αμαρτίας του, δεν προσέβλεπε σε σχέση, δεν τον ενδιαφέραν τα πρόσωπα, δεν τον ενδιαφέραν οι σχέσεις. Τον ενδιαφέρε πόσα χρόνια δουλεύει, τον ενδιαφέρει η άσκησή του, τον ενδιαφέρει η ανταμοιβή του, δεν τον ανταμέψε αυτό με έναν ερήφιο τόσα χρόνια που ήταν εκεί. Δεν αισθανόταν ότι στον πατέρα, μέσα στην οικία ήταν και η περιουσία του πατέρα και δική του. Και του λέει ο πατέρας, γιατί γκρινιάζεις παιδάκι μου, τι ζητάς, όλα δικά μου τον Σωτήρα, το κατάλαβες. Ένας λοιπόν θρησκευόμενος άνθρωπος που αγωνίζεται με προοπτική την καταξίωση του εαυτού του και όχι να οικοδομήσει σχέση με τον Θεό, μια αυθεντικού κόπωση και νιώθει, τι πρίξιμο και τι πνίξιμο είναι αυτή η εκκλησία, δεν αντέχω. Τόσα χρόνια και λίγο χάρη Θεού δεν είδα. Δεν είδες, γιατί δεν σε νοιάζει χάρη του Θεού. Σε νοιάζει εσύ να είσαι καλός άνθρωπος. Μα δεν σώζεις, είναι κόλαση αυτό το πράγμα. Οπότε τι μετάνοια, γιατί κάνουμε, μετανοούμε για να είμαστε καλύτεροι από πριν. Μετανοούμε για να καθαριστούμε, η μετάνοια δεν είναι καθαρισμός. Είναι αποκατάσταση σχέσεων. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Δεν είναι ηθικό το πρόβλημα της μαρτυρίας, είναι υπαρξιακό. Αν αμαρτάνουμε, δεν είναι η ανώριμότητα να κάνουμε μια αμαρτία. Είναι ότι δεν εκτιμήσαμε μια σχέση. Δεν είχαμε ψηλά μέσα μας αυτή τη σχέση. Δεν ήταν για μας το παν αυτή η σχέση. Γι' αυτόν τον λόγο εύκολα παρασυρώμασταν στην αμαρτία. Δεν ήταν ζωντανή αυτή η σχέση. Δεν ήταν εν ενεργεία αυτή η σχέση. Η σχέση αυτή των Θεών την είχαμε σαν μια ιδέα, σαν μια αντίληψη, σαν μια ιδεολογία, σαν ένα ψυχολογικό γεγονός, σαν μια κατάσταση έτσι ηθικιστική. Δεν ήταν ένα υπαρξιακό γεγονός. Το πρόβλημα μας λοιπόν είναι τι στάση υπάρξεως έχουμε. Η ύπαρξή μας πώς τοποθετείται στο μυστήριο του Θεού, στο μυστήριο του Θεού Πατρός. Λοιπόν, εκεί είναι η ουσία της αμαρτίας. Και επειδή δεν το ξεκαθαρίζουμε αυτό το πράγμα, δεν είναι για μας ενεργεία αυτό το μυστήριο. Ο αγώνας μας είναι τελικά να ενεργοποιήσουμε αυτό το μυστήριο της σχέσης με τον Θεό Πατέρα. Να ξυπνήσουμε αυτή τη σχέση που κοιμάται ή αγνοούμε. Όταν λέει Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει με τον αμαρτωλό και προσέχουμε διαρκώς. Δεν είναι για να μας τουρώσω ψυχολογικά, αχ τι ωραία που αισθάνθηκα. Είναι για να ενεργοποιήσω αυτή τη σχέση, να καθαρίσω τα μάτια μου, για να δω ότι ο Θεός είναι Πατέρας που με περιμένει να με αγκαλιάσει και να χαρώ αυτή τη σχέση. Αν χαρώ αυτή τη σχέση, δεν θα είναι ηλικία αμαρτία μετά. Η μνήμη αυτού του γεγονότος, αυτής της πνευματικής συντονής που γεννάται μέσα από αυτή τη σχέση, από αυτόν τον έρωτα με τον Θεό, από αυτή την προσφορά του Θεού, αποδεσμεύει ο άνθρωπος από την πρόκληση αμαρτία. Αυτή λοιπόν είναι αμαρτία. Όμως, όταν εμείς θεωρήσουμε ότι η μετάνοια πια είναι, αχ, ήμουν καλό παιδάκι μέχρι τώρα, αλλά μετά τα 18 μου αμάρτησα. Και μετά τα 30 μου έκανα χειρότερα πράγματα. Γιατί σαν 37 μου πω, όπου χάλια ήμουν. Λοιπόν, και τώρα πώς θα κάνω, πάω μετανοήσω και λέω ότι όταν μετανοήσει, που βάζει ένα κτίριο, δύο παππούλε, βάζει τα χέρια, βάζει τα χέρια, σβήνουν όλα. Πέντε πιστήρα, δύο σχεσμοί και τώρα είμαι καλό αγαπάκι. Αχ, τι ωραία που είμαι. Δεν είναι αυτό η αμαρτία μας. Δεν είναι αυτή η μετάνοια. Αν δεν ξεκινήσει μέσα με τη σχέση με τον Θεό. Γι' αυτόν τον λόγο να ξεκαθαρίσουμε ότι μετάνοια είναι τι, να πάω στον Θεό και να πω εσύ Θεέ μου που μου έδωσες τα πάντα, που μου έδωσες την χάρη σου, που είσαι τόσο ο ευεργέτης μου, που με ευεργέτησες όσο εγώ φάνηκα χάρη σου αυτή τη σχέση, προσέβαλα αυτή τη σχέση. Όπως δηλαδή, να το πούμε απλά, έχετε ο καθένας έναν φίλο, έναν κολλητό που εκτιμάτε, σκεφτείτε ένα πρόσωπο για εσάς είναι το πάντα. Είναι ο σημαντικότερος άνθρωπος της ζωής σας. Όταν κάνετε και τον αδικήσετε κάτι, αισθάνεστε ενοχές στον εαυτό σας, διότι τον προσβάλλετε αυτό. Και πας μετά και δεν σε νοιάζει τόσο για αυτό που έκανες, όσο για τον άνθρωπο που πρόσβαλες. Και πας να βρεις μαζί του και λες, η αμαρτία μου δεν είναι ότι έκανα αυτό, αλλά ότι έκανα για αυτόν τον άνθρωπο αυτό το πράγμα. Και θέλω να του πω συγγνώμη και να του πω πώς το πρόσβαλα και θέλω να τα βρούμε. Και τότε, αυτό που σε ευχαριστεί είναι όταν σου λέει συγχωρημένος είσαι. Και νιώθεις καλό γιατί τώρα έγινες καλύτερος από μένα. Αχ, σε αποδείχεται πάλι. Και τα ξαναβρήκατε τελικά. Αυτή είναι η μετάνοια. Αλλιώς ο άνθρωπος είναι τυλιγμένος στις ενοχές του, στους νομικισμούς του, στους ηθικισμούς του. Να το επαναλάβουμε, αυτό είναι πολύ βασικό. Σκεφτείτε λοιπόν τον Θεό ως τον πιο προσωπικό σας φίλο. Και ό,τι κάνετε κάτι που τον αδίκησε, ή καλύτερα που αδίκησε αυτή την αγάπη που σας έδειξε. Σας έδειξε όλη του την αγάπη. Και εσείς δεν ανταποκρίνετε αντιθετικά, αλλά αρνητικά. Αυτό σας παραλιάζει, σας διαλύει. Και δεν μείνεις τότε στην ιδέα του αυτού σου, αχ, τι κακός που είναι. Αλλά λες, πώς τον πρόσβαλα. Αν πεις πόσο κακός είμαι, είσαι εγωιστής. Μένεις ενοχές σου. Αν πεις όμως, είμαι κακός, αλλά αυτό δεν είναι το πρόβλημα. Μπορεί να το πρόσβαλα αυτόν τον άνθρωπο. Και θέλω να το βρω μαζί του. Και πας και του λες αυτό που έγινε και σου λέει συγχωρημένος είσαι. Και τότε χαίρεσαι όχι γιατί τώρα έγινες καλός και δεν σε συγχώρησε, αλλά χαίρεσαι ότι τελικά αποκαταστήθηκε αυτή η σχέση. Αυτή είναι η μετάνοια. Αν δεν δούμε έτσι το Θεό, δεν προχωρούμε. Και αυτό είναι το πρόβλημα και του ασώτου, αυτό είναι το πρόβλημα του πρεσβυτέριου Ιού. Ο άσωτος είπε, ξεκαθάρισε με στη ρύθμιση αυτόν. Πότε ρύθμιση αυτόν, όταν μνημονεύτηκε μέσα του αυτό το πρόσωπο του Θεού Πατρός και είπε, τι έκανε ο χαζός, πώς θέλουμε εδώ. Την πάτησαν. Θα γυρίσουν λοιπόν έλα κοντά μου. Πολλοί είπατε και σκεφτήκατε, αχ τον πατέρα πώς να είσαι τόσο ελεύθερος. Τι νομίζετε, είμαστε κοντά στον άνθρωπο μόνο όταν είμαστε στα πόδια του, διότι κάνουμε κηρύγματα. Είμαστε κοντά του και όταν είμαστε και μακριά του και τον περιφρουεί η αγάπη μας. Γιατί και στη μακρινή χώρα δεν απουσίαζε ο πατέρας. Ήταν παρόν και ακριτικά με την αγάπη. Γιατί με τη στάση που λειτουργήσε, με την αρχοντιά αυτή της ευγένειας, της ελευθερίας που έδειξε, της ελευθερίας αγωγής και της ανάπης, πάντα συνοδεύουμε στην καρδιά του ασώτου Υιού αυτή η εμπειρία, αυτή η αίσθηση ότι ο Θεός είναι ο πατέρας μου. Αυτή η αίσθηση ότι είναι ο πατέρας του, είναι που το λύτρωσε και στη μακρινή χώρα και τον έσωσε. Γιατί το κήρυγμα δεν είναι τα λόγια μόνο, είναι αυτό που σου αφήνει μέσα σου, η αίσθηση που σου αφήνει μέσα σου. Λοιπόν, η αίσθηση που άφηνε μέσα στον άσωτο Υιό του Θεού ήταν ότι ήταν πατέρας. Αυτό λοιπόν ήταν το κομβικό σημείο, ήταν το θεραπευτικό σημείο, τον επανέφερε ξανά. Ότι είχε να κάνει με Θεό που ήταν πατέρας. Είχε να κάνει με πατέρα και όχι με εργοδότη. Είχε να κάνει με πατέρα και όχι τύραννο. Και αυτή η εμπειρία της αγάπης το συντρόφευε και στη μακρινή χώρα. Άρα ο πατέρας δεν τον άφησε ποτέ. Ας τον άφησε ως αισθητή παρουσία, ως λόγια, ως σωματική παρουσία, ως ψυχολογική ευθύνη και παιδαγωγική διάθεση. Όμως η αγάπη του υπαρξιακή ήταν παρούσα και εκεί στη μακρινή χώρα. Και αυτό τελικά είναι που τον έλυκε ξανά και τον έφερε πίσω τον άσωτο τον Υιό. Λοιπόν, ο άσωτος όμως ξεκαθάρισε αυτό. Ήρθε σε αυτόν όταν ξανά μνημόνευσε μέσα του ενεργά πλέον αυτό που πήγε κρυφά μέσα του. Υπήρχε αυτή η ιδέα, αυτή η αίσθηση ότι ο είναι πατέρας. Το έκρυψε όμως η αμαρτία. Και ήρθε σε αυτόν όταν ξανά αναστήθηκε αυτή η αίσθηση. Αχ, αυτός είναι πατέρας μου και τι κάνω, γιατί στερούν όλα αυτά. Θα πω, θα γυρίσω χωρίς ντροπή, η ντροπή έχει εγωισμό, χωρίς κατεβασμένα μούτρα, χωρίς η καρδιά μου να τρέμει, αχ, τι θα πει ο παπάς για μένα. Και από όλοι, αυτά τα χαλιά έχω λύσει. Πάτερ, ήμαρτον εις τον ενώπιό σου, θα πω. Ουκέτι μη άξιος κληθεί με Υιό σου, ποιησόν με ως ένα το μυστήριο σου. Και αναστάσει ήλθε προς τον πατέρα αυτού. Έτι δε αυτού μακρά απέχοντος είδεν αυτόν ο πατήρα αυτού και εσπλαχνίστη. Ενώ ακόμα ήταν μακριά, να λοιπόν η αγάπη που παρακολουθεί. Εσπλαχνίστη και δραμών επέπεσε επί τον τράχυνο αυτού και κατεφύλησε αυτόν. Ούτε να πει λόγια. Ο πατέρας, ο Θεός παρακολουθεί. Αφορμή, αιτία ψάχνει για μετά και απάγει μας ψαρεύει, μας αρπάζει. Το παραμικρό ζητεί από τον άνθρωπο. Προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την κάθε διάθεση του ανθρώπου για να τον ψαρέψει να φέρει κοντά του. Από μακριά παρακολουθεί, επειδή αυτού μακρά απέχοντος. Τον παρακολουθούσε, η αγωνία του ήταν εκεί, το ενδιαφέρον του ήταν εκεί για τον άνθρωπο. Το φέρει ξανά πίσω. Και προστρέχει τον αγκαλιάζει. Δεν ζητά, δεν περίμενε καν να του πει το ήμαρτο. Μόνο η κίνηση που έδειξε ότι μετανοεί δεν χρειαζόταν, περίτευαν τα λόγια. Τα πάντα τελούνται εν σιγή. Τα αληθινά μυστήρια του Θεού τελούνται εν σιγή, στη σιωπή. Και μαρτυρείται εδώ ένα άλλο γεγονός. Ότι ο Θεός δεν ζητάει εξηγήσεις. Η αγάπη, η αληθινή δεν ζητάει εξηγήσεις. Δεν λες τον άλλο, για εξήγησε μου, βέβαια, πώς με απάντησες, πώς έγινε αυτό το πράγμα. Ψάχνεις το ένα, ψάχνεις το άλλο για να ικανοποιήσεις τον εγωισμό σου. Πώς με ξεγέλασες, τι έγινε, η αληθινή αγάπη παραβλέπει τα πάντα, βλέπει τη διάθεση του ανθρώπου και βλέπει, έχει διάθεση, μετανοεί πραγματικά. Το δεχθώ. Δεν μένει σε αυτό, ο πατέρας δεν μένει σε αυτό που επροσβλήθηκε, δεν μένει στον εαυτό του. Αυτό που τον ενδιέφερε, αυτό είναι η αληθινή αγάπη. Να μην νοιάζεσαι για την προσβολή που σου έχει, όσο για τη θεραπεία του άλλου. Συνήθως τέτοια αγάπη έχουν οι μητέρες για τα παιδιά τους. Δεν νοιάζεται η μάνα να την πρόσβαλε το παιδί, νοιάζεται το παιδί να είναι καλά. Να βρει την σωτηρία του, να βρει τη θεραπεία του. Τέτοια αγάπη και παραπάνω έχει ο Θεός για μας. Έτσι λοιπόν η αληθινή αγάπη είναι αυτό το πράγμα που δεν ζητάει εξηγήσεις. Δεν κάθεσαι ο άλλος όταν σε αδίκησε να σου δώσει εξηγήσεις. Σε νοιάζει ότι επέστρεψε. Σε νοιάζει ότι ζητάει συγγνώμη. Σταματάς εκεί και τότε τα δίνεις όλα. Εξενέ, λέει ο άσυτος Υιός, Πάτερ ήμαρτον εις τον ενώπιό σου και ουκ έτοιμοι άξιος κληθήν Υιός σου. Ζητάει, δεν είμαι άξιος για να είμαι παιδί σου, έκανα κάμε με ως έναν από τους δούλους σου. Δεν ακούει τίποτα ο πατέρας, στο βγελί του. Πανηγύρι έχουμε τώρα, επιστροφή έχουμε τώρα. Τα δίνει όλα. Όταν λοιπόν δεν ζητάς τίποτα, θα παίρνεις όλα. Όταν νιώθεις τον εαυτό σου ανάξιο, αυτό που είπαμε και στην αρχή, μηδενικό, εκμηδενισμένο, εξουθενωμένο, συντετριμένο, τότε θα στα δίνει όλα. Όχι γιατί το έχει ανάγκη αυτό ο Θεός, γιατί όταν είσαι συντετριμένος, τότε μπορεί να κάνει δουλειά εύκολα ο Θεός μαζί σου. Όταν λοιπόν αρνείσαι τα δικά σου, αφήνεις ο Θεός να λειτουργεί μέσα σου. Όταν ο σπόρος παντυχηθεί και μπει στη γη, ανθοφορεί αυτομάτως η γη, καρποφορεί. Οφείλουμε να πεθάνουμε για να αναστηθούμε και να ανθοφορήσουμε και να καρποφορήσουμε άνθρωπο. Τότε, όταν διαπιστωθεί ότι ο άνθρωπος δεν ζητεί τίποτα, θα παίρνει όλα. Όταν διεκδικείς, δεν παίρνεις τίποτα, τον απαιτείς. Και τι κάνει ο Θεός? Εξενέντατε σε όλη την πρώτη. Κερδίσατε αυτό, τη στολή του βαπτίσματος. Με τη μετάνοια που καθιστάται ο άνθρωπος. Στην προτέρα του ωραιότητα. Στην ωραιότητα αυτή που του έδωσε με το βάπτισμα. Του δίνει τη στολή την πρώτη. Και τότε δαχτύλιο στη χείρα αυτού και τότε δαχτυλίδι στο χέρι. Για να πει ότι η σχέση με τον Θεό είναι έρωτας, είναι αραβώνας. Δεν είναι πράγματα έτσι ευτελή. Δεν είναι καταναγκασμοί. Είναι φως, είναι ελευθερία, είναι χαρά, είναι αραβώνας. Και γιατί όχι γάμος? Γιατί ο γάμος είναι στη Βασιλεία των Ουρανών. Τώρα είναι η μνηστία μας με τον Θεό. Είμαι θαραβωνιασμένοι με τον Ιεφύο, με τον Χριστό. Ο γάμος θα γίνει, αν τελικά φανούμε συνεπείς του αραβώνος εις τη μέλουσα ζωή, όταν θα είμαι θα πλέον ενωμένοι με τον Ιεφύο. Θα επιτηρείται τότε ο έρωτας της αγάπης του Θεού σε ένα μυστήριο αιωνιότητου. Και λέει τότε, βάλτε και υποδήματα εις τους πόδας αυτού, να περπατήσει τον δρόμο της αρετής, τον δρόμο της αγάπης του Θεού. Δεν είναι μόνο μια θεωρία, μια ιδέα, μια αντίληψη, είναι και πράξη ζωής. Η αγάπη του Θεού που δεν έχει πράξη ζωής, που δεν έχει τήρηση εντολών, που φανερώνει την αγάπη μας για τον Θεό, είναι ψευδής η αγάπη. Όπως λέει και ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, αυτός που με αγαπά θα τηρεί τις εντολές μου. Απόδειξη λοιπόν της αγάπης είναι τήρηση εντολών. Πάρε το παπούτσι για να πορευτείς τον δρόμο σου. Και ενέγκατε στο μόσχο των συντευτών, θύσετε και φαγόντε σε φραθόμε. Και για να πάρει την τροφή να ενισχυθείς, δεν θα σου πω δύο χρόνια κοινωνισία. Εδώ ήρθε, μετενόησε. Έλα να κοινωνήσουμε. Έλα να στρώσουμε το τραπέζι, να πάρει την τροφή και να ζήσει. Όταν, γι' αυτό που λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ξέρετε τι λέγει. Η μετάνοια δεν προσμετράται με ποσότητα χρόνου, αλλά με διάθεση ψυχής. Ούτε ο χρόνο, αλλά το τρόπο. Στον άλλο που να πεις 10 χρόνια μην κοινωνήσεις και να μην συνέλθει ποτέ. Και άλλος να έχει αληθινή μετάνοια, του πεις αύριο να κοινωνήσεις. Και για κλίματα που έχει κάνει. Πότε, όταν έχει βαθία μετάνοια, έχει ουσιαστική συντριβή και δείξει αληθινή διάθεση να αλλάξει τελείως την ζωή μου. Εμείς όταν προσκολούμεθα σε νόμους και κανόνες είναι επικίνδυνο και τι μένουμε στον τύπο και δεν αναπτύσσουμε την ουσία της σχέσεως και δεν οικοδομούμε ζωντάνη μας σχέσεως και μετανοίες με τον άνθρωπο. Και επικεντρωνόμαστε σε εξωτερικά πράγματα και όχι στην ουσία του γεγονότος που είναι πια να εμπιστευτεί ο άνθρωπος στην αγάπη του Θεού, να δεχθεί τον Θεό ως πατέρα και μέσα του να δει την καρδιά του να μαλακώσει. Μη μένει μόνο στους νόμους και στους κανόνες εξωτερικούς. Νόμοι και οι κανόνες εξωτερικοί έχουν αξία εφόσον είναι έκφραση βιώματος καρδίας και όχι ευνουχισμός της καρδίας και άρνηση του να λειτουργήσει η καρδιά του ανθρώπου. Ενεργοποιείται λοιπόν η καρδιά του ανθρώπου και ο ποιμένας, ο πατέρας αυτό κάνει, χειρίζεται τα πάντα τι, όχι να κάνει ανθρώπους εξωτερικά εναρέτους, όσο για να ενεργοποιήσει την καρδία του ανθρώπου σε μετάνοια, σε συντριβή και σε αίσθηση της αγάπης του Θεού. Τι οδηγεί τον άνθρωπο στη μετάνοια, τι λέγει η πόρνη τη Μεγάλη Τρίτη, τη συναισθωμένη θεότητα. Όταν αισθάνθηκε την θεότητα μετενόησε. Πότε αισθάνεται ο άνθρωπος τη θεότητα του Θεού? Όταν αισθάνεται την αγάπη του Θεού. Μετά είναι τι? Να αισθανθούν την θεότητα του Θεού, την αγάπη του Θεού. Και τότε καταργούνται οι χρόνοι, καταργούνται τα καλούπια. Τότε ο άνθρωπος είναι έτοιμος να κοινωνήσει, να ενισχυθεί και να συνεχίσει αυτό το πανηγύρι μέσα του και να πορευτεί. Όταν όμως είναι η διαδικασία συμφωνίας, κάνε τούτο, κάνε το άλλο, φτιάξε εκείνο, μετά πως αν θέλει να κοινωνήσει, αυτό είναι παραμύθια. Δεν ελευθερωθεί. Δεν ενεργοποιηθεί σε αυτή τη διαδικασία να αγαπήσει τον Θεό. Δεν μπορεί να προχωρήσει. Και τι λέγει τότε και πού διαπιστώνει, πού καταλήγει η πόρνη της εξιχνιάση. Την αγάπη του Θεού, βλέποντας την άβυσσο των κρυμάτων της, αισθάνθηκε την θεότητα του Θεού, την θεότητα μέσα στην άβυσσο της ασπλαχνίας του Θεού. Συγκρίνει λοιπόν η πόρνη την άβυσσο των κρυμάτων της με την άβυσσο της ασπλαχνίας του Θεού. Αυτά τα δύο στοιχεία είναι πολύ βασικά για να ξυπνήσει η καρδιά του ανθρώπου προς την αγάπη του Θεού και να αισθανθεί τον Θεό ως Πατέρα. Όταν όμως τα πράγματα κάνουν νόμους και καλούπια και η καρδιά μένει στεγνή και ακίνητη και νεκρά, δεν μπορεί να προχωρήσει ο άνθρωπος. Γι' αυτό οι πατέρες μας γνωρίζουν πολύ καλά ότι αυτό που συνεφέρει τον άνθρωπο, που τον φέρνει τα συγκαλά του, είναι εμπειρία του Θεού, είναι ο Πατέρας. Όχι ως ιδέα, ως εμπειρία υπάρξεως, ως εμπειρία ζωής. Και να το κάνουμε αυτό, χρειάζεται καμιά φορά να φύγουμε από την ψευδέστηση ότι κάποιοι είμαστε και προχωρούμε. Γι' αυτό ήταν και απαραίτητο ο άνθρωπος Θεός να πάθει και να μάθει πάθατε τη στρατασία. Σας κουράσαμε, θα τα συνεχίσουμε. Επόμενη φορά γιατί είναι μεγάλο αυτό το κεφάλι του Ασώτου Ιού. Περιγράφει την όλη πορεία της πνευματικής ζωής. Εδώ μου ανακοινώσανε μόνο πως σε κάποιο ναό θα γίνει μια εκδήλωση την Πέμπτη. Συγγνωμένη είναι αυτή την Πέμπτη. Θα κάνουν μια συναισθίαση από τον ναό τον Αγίο Ραφαήλ Νικολάου Κυρίνη στην Μητρόπολη Νεαπόλεως και τα έσοδα που θα μαζευτούν από την εκδήλωση αυτή, η πρόσκληση είναι 15 ευρώ, θα δοθεί για την ανέγερση του καμπαναργίου του ναού. Όσοι θέλετε μπορείτε να πάρετε πληροφορίες από την Αναστασία Κυνηγοπούλου. Τι ευχόν τον Αγίο Πατέρα μου, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός μου, ελέησον και σώσον ημάς. Είστε καλοί.